რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოითხოვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის მოკლება და შეგამოძიება. ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა პატრიოტი ჰაკერების ჩარევა გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში. დონალდ ტრამპი გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას პარიზის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. მაკედონიის პარლამენტმა ოპოზიციის ლიდერი ზორან ზაევი აირჩია ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის სამართალდამცველებს მოუწოდებს მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გააკეთონ ყველაფერი, რათა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე იყოს გამოძიებული და არავის გაუშტეს ეჭვი, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები არ არის დაცული. ამასთან კვირიკაშვილმა მოუწოდა საზოგადოებას, რომ გამოძიების დასრულებამდე წინასწარი დასკვნებისაგან თავი შეიკავონ და არ შეუწყონ ხელი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ დობის შემცირებას, რის შემთხვევებშიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თქმით გაჭირდება ქვეყნის უსაფრთხოების რეალურად დაცვა. დღესვე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა.
მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს აფგან მუხთარლის ჰქონდა საზღვრის გვერდის ავლის წინასწარ შემუშავებული სქემა, რომ ეს არ იყო პირველი პრეცედენტი და იგი რეგულარულად ახორციელებდა არადეკლარირებული უცხოური ვალუტის კონტრაბანდული გზით შეტანას აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. ჩვენ ამ ეტაპზე ვერც დავადასტურებთ და ვერც უარყოფთ ზემოხსენებულ გარემოებებს.
განცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ხებრიშვილმა. ამ განცხადების ფონია ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა. ოპოზიციონერი დეპუტატები პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის გადადგომას მოითხოვენ. მათ ამ მოთხოვნას უსაფუძვლოს უწოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია ქართული, საპარლამენტო უმრავლესობა უკაცრავად ქართული ოცნება. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაუშვა ჰაკერების ჩარევის შესაძლებლობა 2017 წლის სექტემბერში დაგეგმილ გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში. ამის შესახებ რუსეთის ლიდერმა განაცხადა გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოს დეპიას პასუხად და დასწინა, რომ ჰაკერების მოქმედება დამოკიდებული იქნება მოსკოვისა და ბერლინის ურთიერთობასა და თავად კიბერ დამნაშავეების განწყობაზე. ვლადიმერ პუტინის განმარტებით, თუ ჰაკერები პატრიოტულად იქნებიან განწყობილნი, მაშინ ისინი თავის წვლილს შეიტანენ მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც ცუდად იხსენიებს რუსეთს. ამასთან რუსეთის ლიდერმა დასწინა, რომ სახელმწიფოს დონეზე რუსეთი არ იყენებდა და არაპირებს გამოიყენოს ჰაკერული თავდასხმები, რადგან პუტინის თქმით არანაირ ჰაკერებს არ ძალუთ კარდინალური გავლენის მოხდენა სხვა ქვეყნის საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გამოაცხადოს დატოებს თუ არა შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას. ამ განცხადების ფონია მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების მოწოდება, რომ ვაშინგტონი არ გავიდეს შეთანხმებიდან. მანამდე ამერიკული მედიის საშუალებით გავრცელდა ცნობა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის განზრახვასთან დაკავშირებით გაიყვანოს შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები 2015 წელს შეთანხმდნენ სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შემცირებაზე კლიმატური ცვლილებების შესაზღუდად. მაკედონიის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად აირჩია ოპოზიციის ლიდერი სოციალ-დემოკრატი ზორან ზაევი და მის მიერ შეთავაზებული მინისტრთა კაბინეტის მთელი შემადგენლობა, რომელიც მემარცხენე ცენტრისტებით არის დაკომპლექტებული. ამით მაკედონიაში დასრულდა ექვსთვიანი პოლიტიკური კრიზისი, რაც გამოიწვია ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტლებამ ჩამოეყალიბებინა კოალიციური მთავრობა ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად. 2016 წლის 11 დეკემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებით მაკედონიის 100 ადგილიან პარლამენტში 72 მანდატს ფლობენ ზორან ზაევის და მისი პოლიტიკური პარტნიორების მიერ ჩამოყალიბებული ახალი კოალიცია. ერთი დღის გასვლის მიუხედავად არცერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა 31 მაის ქაბულში მომხდარ ტერაქტზე, რასაც 90 კაცი შეეწირა, ხოლო 400 დაიჭრა. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად, რაიონში, სადაც რამდენიმე სხვა საელჩო და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. თალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა გადაჭრითი უარყო ბრალდება და განაცხადა, რომ დაჯგუფება გმობს განუკითხავ თავდასხმას, რასაც სამოქალაქო მოსახლეობის მსხვერპლი ახლავს. მანამდე ავღანეთის ხელისუფლების წყაროებზე დაყმობით გავრცელდა ცნობა, რომ 31 მაისის ტერაქტის უკან დგანან ჰაყანის დაჯგუფების წევრები, რომლებიც პაკისტანიდან იმართებიან და მჭიდრო კავშირი აქვთ თალიბანთან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმოყავს მე გოგი კვახარიას ვართ ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მოძრაობა კონსტიტუცია თანასწორობისთვის არა თავისუფლების აქტს ამ მოძრაობის წევრები თხოვენ ხელისუფლებას ამოიღოს კონსტიტუციის 94 მუხლი კონსტიტუციის ტექსტიდან. პარლამენტს, როგორც მოძრაობის წევრები ამბობენ, ფაქტობრივად ეგრძალება იმსჯელოს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ქვეყანაში, რაც ხელს უშლის განსხვავებული იდეების მრავალფეროვნებას პარლამენტში და ქმნის არადემოკრატიულ დეპოლარიზებულ სისტემას. როგორი საგადასახადო სისტემა სჭირდება ქვეყანას, ამის შესახებ ვიმსჯელებთ დღეს სწორედ ამ მოძრაობის კონსტიტუცია თანასწორობისთვის არა თავისუფლების აქტს წევრებთან ერთად, ანა ბერაიასთან და სალომე ადამიასთან ერთად, მას შემდეგ რაც მუსიკას მოუსმენთ.
Daytime, in the night, in the nighttime, in the morning.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ანა ბერაიას და სალომე ადამიანს, რომლებიც არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით გიხდით მადლობას და კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მოძრაობა კონსტიტუცია თანასწორობისთვის, არა თავისუფლების აქტს წევრები. ეს მოძრაობა ფართოვდება და აქტიურდება და სანამ ვისაუბრებდით თქვენს პროტესტზე, მე მინდა რადიო მსმენელს წავუკითხო საქართველოს კონსტიტუციის 95 მუხლი, თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით. საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა, ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედა ზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით გარდა ორგანული კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. მე მგონი სწორად წავიკითხე, არ ვიცი. ცოტა რთული გასაგები არის და ალბათ თქვენ ყველას თქვენ აგვიხსნით, რაც გულისხმობენ კონსტიტუციის 95 მუხლში, რომელსაც სხვანაირად, როგორც თუ ვცდები ალბათ გამისწორებთ, ლიბერტი აქტი ქვია. ხო? Ну, ასე შეგვიძლია ვთქვათ. მოდით დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ რადიო მსმენელს აუხსნათ, რა არის ეს ლიბერტი აქტი, ანუ თავისუფლების აქტი, როდის მიიღეს, რატომ მიიღეს. Ну, მას ბევრი მხარდამჭერი წავს დღეს. ჩვენ განაცემას არა აქვს ისე დისკუსიის ფორმატი, თუმცა ამ ადამიანებსაც სიამოვნებით გაუხსნით კარს და მოუსმენთ ჩვენ სტუდიაში, მაგრამ ჯერ მინდა რომ თქვენ მოგისმინოთ. Маша, ასე ლიბერტი აქტი რა წარმოადგენს ეს?
სალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ ამ თემით დაინტერესდით და თქვენ სათავს უთმობთ ამ საკითხებზე საუბარს. დიახ, სწორად აღნიშნეთ, რა არის ეს 95 მუხლი და რას არეგულირებს. ეს არეგულირებს საკითხს, რომ გადასახადების შეცვლა ან რაიმე ახალი ტიპის გადასახადის შემოტანა ან გაზრდა არის რეფერენდუმის საკითხი, თუმცა რეფერენდუმი თავის მხრივ მთავრობამ უნდა მოიწვიოს და დაუშვათ 200,000 მოქალაქე ქვეყნის რომ შეაგროვოს ხელმოწერები, ამას არ ითვალისწინებს სამწუხაროდ. აი ამ გვარი
მთავრობამ უნდა დანიშნოს რეფერენდუმი.
მთავრობამ უნდა დანიშნოს და არა ხალხმა თვითონ მოითხოვოს, თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთ ჩანაწერს არ იცნობს არც ერთი კონსტიტუცია
მსოფლიოში.
არც ერთი. მსოფლიოში არც ერთი კონსტიტუცია, მათ შორის ევროპის, და როცა არის საუბარი იმაზე, რომ რამდენ დემოკრატიულია სწორედ ეს ჩანაწერი, თავისთავში პასუხობს, რომ არ არის დემოკრატიული, გამორიცხავს სწორედ ამ პრინციპს და ამასთან ანტიკონსტიტუციურიც არის თავისი არსით.
როდის მიიღეს თქო?
ეს დიახ, მოგახსენებთ, ეს ჩანაწერი გაჩნდა 2010 წელს, თუმცა ძალში შევიდა 2013 წელს, და თქმა იყო ამგვარი ამოქმედების და მას შემდეგ მოქმედებს და ძალიან დამოპირკავებელ მოცემულობად არის ქცეული იგივე პარლამენტისთვის, იგივე მთავრობისთვის. ჩვენ ახლა ვიცით, რომ მუშაობა მიმდინარეობს
საგადასახადო კოდექსზე.
დიახ, საპენსიო რეფორმაზე. და ამ საპენსიო რეფორმის განხორციელება სწორედ წარმოუდგენელია იქედან გამომდინარე, რომ ახლა გადასახადის გაზრდა ან რაიმე ტიპის გადასახადის შემოტანა, რომელიც არის პროექტში საპენსიო რეფორმის, არის ანტიკონსტიტუციური დღევანდელი მოცემულობით და შეუძლებელია, რომ დაუშვათ პარლამენტმა ეს განსაზღვროს ამგვარად. ამიტომ ძალიან დამაფრკოლებელია, ძალიან ბევრი მიმართულებით ეს მოცემულობა და ჩვენი მოძრაობაც, რომელიც მოძრაობასაც რა შევეხოთ, რომელიც აერთიანებს მემარცხენე ორგანიზაციებს, არამხოლოდ მემარცხენე ორგანიზაციებს, ინდივიდებსაც, სწორედ არის ამ ერთი მოთხოვნით გაერთიანებული, რომ ხელფეხი გაეხსნას ამ შემთხვევაში პარლამენტს და მთავრობას და შემდგომ ხელისუფლებებსაც, რომ გაატარონ იმგვარი ფისკალური პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორიც იქნება იმ მოცემულობისთვის რელევანტური. 2010 წელს ამ ჩანაწერის გაჩენას კონსტიტუციაში ევროკავშირიც ეწინააღმდეგებოდა და მათი დაჟინებული მოთხოვნით გაჩნდა დაუშვათ ორგანულ კანონში ჩანაწერი დათქმა, რომ 3 წლის ვადა უნდა დაეკისროს გამოსაცდელი ვადა.
ანუ ფაქტი არის, რომ 2013 წელს უკვე
სააკაშვილის პარლამენტმა არ დაამტკიცა ეს ნაწილი კონსტიტუციის. თუ ცდები, 2013 წელს უკვე აღარ იყო ის ხელისუფლება.
2010 წელს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაში შევიდა.
ძალაში შევიდა. 2010 წელს 3 წელი იყო საჭირო, ხო, ესეც ევროკავშირის თხოვნით.
ეს არა, ეს ევროკავშირის თხოვნით არა, ევროკავშირის თხოვნით იყო ის, რომ 3 წელიანი გამოსასწრებელი ვადა ქონოდა კონკრეტული გადასახადის დაწესებას. აი ეს იყო ჩანაწერი, რომელიც დღეს გვაქვს ორგანულ კანონში და რაც საბედნიეროდ ასე არის. კიდევ მეორე საკითხი, რომელიც რჩება და უშუალოდ რეფერენდუმის მიღმა, ეს არის აქციზის გადასახადი და ისიც
სწორედთან არის დაკავშირებული.
სწორედ 2010 წლის დისკუსიების და უშუალოდ სამთავრობო ჯგუფის შეგნით შედეგი იყო ის, რომ აქციზის გადასახადი არ გახდა უბრალოდ მიღმა ამ რეგულაციისა და საბედნიეროდ ეს რომ ასე არ იყოს, დღეს აქციზის გადასახადს ვერ დაადებდნენ იმ თუ პროდუქტებს თუ სერვისებს, რაც ამით რეგულირდება. ეს ამ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა სწორედ აქციზის გადასახადიდან შედის ბიუჯეტში და აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში ძალა პრინციპში ვისაც ეკისრება სწორედ საგადასახადო ტვირთი, ეს არის ამ მოსახლეობა და არა ბიზნესი აქციზის გადასახადის შემთხვევაში.
კამათი თუ გიკამათიათ, ნუ დაუშვათ ამ ინიციატორებთან თავისუფლების აქტის მემარჯვენეებთან, ისინი საქართველოში ბევრი ყავს. ისინი ამბობენ მათი მოსაზრება, ნუ მრავალი რამდენიმე არგუმენტი აქვთ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული არგუმენტი ალბათ იცით, რომ
99-ე
მუხლი ქმნის სტაბილურობის განცდას, სტაბილურობის იმ თვალსაზრისით, რომ იზიდავს ინვესტორებს და ქვეყანაში შემოდის ფული. რას ვასუხობთ ამ ხალხს?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. ну პირველ რიგში მე ამ კითხვაზე გიპასუხებთ. დიახ, ხშირად რაც გადასახადების საკითხთან დაკავშირებით როდესაც ვლაპარაკობთ, ხშირად მოსმენადი არის სწორედ ეს კონტრარგუმენტი, რომ რაღაც ინვესტორებისთვის სტაბილურ გარემოს ქმნის ეს მუხლი კონსტიტუციაში, თუმცა ანუ აქ ლაპარაკი არის პრინციპულ საკითხზე. როგორც საალმამ აღნიშნა პირველ რიგში, ასეთი ამგვარი მუხლი არცერთ ქვეყნის კონსტიტუციაში არ გვხვდება.
საერთოდ მაინტერესებს რომელიმე ქვეყნის კონსტიტუცია გადასახადის შეზღუდვის შესახებ რაიმე ჩანაწერს თუ შეიცავს.
დიახ, ანუ საგადასახადო პოლიტიკის შესახებ, ანუ კონსტიტუცია ეს არის დამფუძნებლური სახელმწიფოს დამფუძნებლური დოკუმენტი, ხო, რომელიც საგადასახადო პოლიტიკა და ეკონომიკური პოლიტიკა, ეს არის ისეთი საკითხი, რომელიც სხვადასხვა ეკონომიკურ ჯგუფებს შორის დებატების საგანია, ხო? აქ სხვადასხვა იდეოლოგიის თუ სხვადასხვა პოლიტიკური ხედვების წარმომადგენელი ადამიანები სხვადასხვა კონტექსტში, ანუ
ეს სხვადასხვა
დროს, სხვადასხვა
დროს, დიახ, ისტორია როგორ მოქმედებს ამაზე მნიშვნელოვანი.
დიახ, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ისტორიულ, სხვადასხვა ეკონომიკურ და სოციალურ პირობებში სხვადასხვანაირი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება შესაბამის შესაფერისი და ეს არის აღიარებული, საქვეყნოდ აღიარებული ფაქტი. სწორედ ეს პრინციპული საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც კონსტიტუციით რეგულირდება ასეთი საკითხი, ეს ნიშნავს, რომ ერთი კონკრეტული იდეოლოგიის, ერთი კონკრეტული ხედვის დაკანონება ხდება კონსტიტუციით. და პირდაპირ ჩვენ როდესაც 2010 წელს იღებდნენ ამ, ესე იგი, ორგანული კანონი არის ეს თავისუფლების აქტი და ამ ორგანული კანონის ასახვა კონსტიტუციაში არის 99-ე მუხლი. როდესაც ამ კონსტიტუციურ ჩანაწერს იღებდნენ, ისინ ან მიხეილ საკაშვილის ინიცირებული იყო ეს და ისინ პირდაპირ ამბობდნენ და ის იყო სულ რაღაც ერთთვიანი განხილვის შემდეგ ძალიან რაფად მიღებული
დისკუსია თუ იყო, აი მე ვერაფერ ვერ ვიცი.
არ ყოფილა თითქმის არენაერი, არ ყოფილა რაღაც დემოკრატიულად მიღებული, ასე ვთქვათ. და ესენი როდესაც იქნა ეს აქტი მიღებული, პირდაპირ ითქვა, რომ ეს შეზღუდავს ნებისმიერ მომავალ ხელისუფლებას გაატაროს სხვაგვარი ეკონომიკური პოლიტიკა. ანუ ეს რას ნიშნავს, როდესაც ჩვენ როდესაც მიხეილ სააკაშვილის გუნდმა დააკანონა, ესე იგი, კონსტიტუციური ჩანაწერით ეკონომიკური პოლიტიკა განსაზღვრა არა მხოლოდ მისი ხელისუფლებაში ყოფნის განმავლობაში, არამედ ყველა მომავალ მთავრობას, ყველა მომავალ ხელისუფლებას შეუზღუდა შესაძლებლობა, რომ გაატაროს სხვაგვარი ეკონომიკური პოლიტიკა. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნდა ჩვენ პირველ რიგში, რომ ეს არის ანტიდემოკრატიული, იმიტომ რომ ზღუდავს დემოკრატიის პროცესს, რომელიც დემოკრატიის პროცესი მოიაზრებს თავისთავში და პლურალიზმს, ხო, ეს მოიაზრებს თავისთავში იმას, რომ არსებობს სხვადასხვანაირი შეხედულებები ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ და სწორედ ამ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე სხვადასხვა შეხედულებების შორის მსჯელობა არის ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი. როდესაც ჩვენ საპარლამენტო სივრცე
აი ეხლა თუ არის მსჯელობა, აი ამ დღეებში თუ არის, გასაგებია თქვენი პროტესტი, მაგრამ აი რაღაც დისკუსია თუ გაიმართა.
რასთან დაკავშირებთ, ანუ აი კიდე
თქვენ კითხვას დაუბრუნდებით.
ხო, ერთი არის ის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ სხვადასხვა იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, მქონე ადამიანებმა იმსჯელონ უბრალოდ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი საკითხი არის ეს, რომ ჩვენ სხვადასხვა იდეოლოგიის ადამიანებმა იმსჯელონ იმაზე, თუ როგორი საგარეო პოლიტიკა უნდა გატარდეს დღეს. მაგრამ ჩვენ ახლა ლაპარაკი არ გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენ დღეს სხვანაირი საგარეო პოლიტიკა უნდა გავატაროთ, ან დღეს უნდა თქვა საგარეო პოლიტიკა შეიცვალოს. აქ ჩვენ არ, ანუ არ გამოვდივართ რაღაც, ვთქვათ, მემარცხენე იდეოლოგიიდან. აქ ჩვენ გამოვდივართ კონსტიტუციონალიზმის პრინციპიდან და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დიახ, დემოკრატიის პრინციპიდან პირველ რიგში, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს ღია სწორედ აი ამგვარი მსჯელობებისთვის. დღეს რომც მიმდინარეობს ასეთი მსჯელობა ჩვენ, ანუ ვიღაც რაღაც ჯგუფებს შორის, რაღაც პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ეს მსჯელობა იქნება უაზრო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხო ფუჭი, იმიტომ რომ არ არის ამის რეალურ ასეთი მსჯელობა, ნუ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება გამოვა ანტიკონსტიტუციური. სწორედ ამის წინააღმდეგები ვართ ჩვენ, რომ ამ მსჯელობისთვის გაიხსნას კარი.
კი, ანასტასიას გავაგრძელებ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ თითქმის ყველა ქალაქში დავწერეთ საერთო სახალხო განხილვებს კონსტიტუციას და ორი ძირითადი საკითხი იყო ამ განხილვებზე. ეს იყო პრეზიდენტის არჩევის წესი, რომელიც თავისუფლი არ არის, ანტი დემოკრატიული იქნება პირდაპირ თუ 300 ხმოსანი არჩევს, და მეორე საკითხი იყო ეს ბონუსების თემა პარტიებთან დაკავშირებით. აი ბონუსების თემა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად დგას დღეს წესრიგში, თუმცა პარლამენტს რატომ ვაძლევთ და პარტიებს ხო უფლებამოსილებას იმისთვის, რომ გაატარონ ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ ადამიანებმა ეს ყველაფერი იგრძნან და აისახოს მათზე. თუმცა ეს შესაძლებლობა არ ექნება.
ანუ გამოდის, რომ პარლამენტი უგებელია რაზე უნდა იმსჯელოს პარლამენტმა თუ არ იმსჯელებს განვითარებას, ხო, ეს ქვეყნის განვითარებას.
ყველაზე კომიკური მთელ სამ სიტუაციაში ისიც არის, რომ ვინც არ უნდა აერჩიოს ქვეყნის ხელისუფლების მოსახლეობამ პარლამენტში უმრავლესობით, ეს იქნება მემარცხენე პარტია, ცენტრისტული, მემარჯვენე თუ ასე შემდეგ, მას მოუწევს ამ ასეთი მემარჯვენე დისკურსის გატარება ეკონომიკაში. იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ეს არის დაკანონებული და კარგად ხმარობენ ხოლმე ამ ტერმინს, ჩაბეტონებული. და თუ ამ შემთხვევაში ჩვენც დავრჩებით ამ რეჟიმში და ამგვარი რედაქციით დავტოვებთ კონსტიტუციას, როგორც დღეს გვაქვს, მომავალში კიდევ უფრო გაჭირდება, იმიტომ რომ ახალი რედაქციით კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები უნდა დაადასტუროს ორი მოწვევის პარლამენტმა. ეს ნიშნავს, რომ 8 წლის განმავლობაში შეიძლება ვერავინ ვერ შეიტანოს მინიმალური ცვლილებაც კი. ამიტომ არ ეხარი ფანჯარა.
ხოლმე კიდევ ერთი არგუმენტი, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ, ის არის, რომ სხვა შორის საკმაოდ სერიოზული ჩემი აზრით, რომ პოპულისტებს შეუძლიათ ამ მუხლის გაუქმებით დაიმკვიდრონ ადვილად ადგილი ამორჩევლის მისაზიდან. ანუ გამოვიდა პოპულისტი, რომელიც შეიძლება სულ არ არის მემარცხენე, მაგრამ არჩევნების წინ ხდება მემარცხენე და ხალხის გულის მოგება უნდა და ზრდის გადასახადს ამბობს, რომ დიდარს წავართმევთ და თქვენ მოგცემთ. ნუ ვაღიაროთ, რომ ადამიანებს სიამოვნებთ ეს. ანუ ასეთი არგუმენტიც არსებობს, რომ ეს იმიტომ შეიტანეს ეს მუხლი, რომ სწორედ აი ასეთ პოლიტიკოსებს არ ქონდეთ საშუალება არჩევნების წინ მოატყუონ ხალხი. საერთოდ მე არ მომწონს ეს მოსაზრება, ხალხის მოტყუება არც ისეთი ადვილია, მაგრამ ნუ ასეთი დამოკიდებულება იყო და სამწუხაროდ ასეთი დამოკიდებულება რჩება. ჯერ კიდევ რომ აი ეტყვი ასეთ რამეს და ხალხი დაიჯერებს. რა შეიძლება უპასუხოთ მათ? ეს მოსაზრება არის ძალიან გავრცელებული. ანუ სახიფათოა, ისინი თვლიან, სახიფათოა ეხლა გადასახადების აწევაზე საუბარი.
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ამაზე პასუხი ამგვარად შეიძლება. კრიზისების დროს, მაშინ როცა არის საჭირო რაიმე ტიპის გაწყვეტილების მიღება ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, ფისკალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და არ იძლევა ამის საშუალებას და დავშოთ კონსტიტუცია, ჩვენ ვიცით რა ხდება. ჩვენ გვაქვს ისტორია, ამ დროს იწყება რეკეტი, რეკეტი იწყება ბიზნესის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც და ისტორიიდან მაგალითი, რომელიც უნდა გვახსოვდეს იმისთვის, რომ აი ასეთ გადაწყვეტილებას მე შემდგომში მიიღებს არჩეული ხელისუფალი იმისთვის, რომ თავი დაიძრინოს რაღაცა კონკრეტული მოცემულობებიდან. ესეც არის ალბათ ერთგვარი პასუხი იმ რაღაცა არგუმენტებზე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ და მეც არ მგონია, რომ ხალხის მოტყუება ასე ადვილად შესაძლებელია და ბოლო დროსაც მე მგონი აჩვენებს ერთგვარად მოსახლეობას.
თუ მართლაც თუ არ იქნება დისკუსია პარლამენტში, თუ ჩვენ არ მოუსმინეთ პარლამენტარებს, რომლებიც ეკონომიკურ პოლიტიკას მსჯელობენ, მაშინ რა თქმა უნდა ხალხი ხალხსაც არ ეცოდინება რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა, ხო? და მაშინ მართლა აირჩევს პოპულისტს.
აი დავამატებდი, ეხ თქვენ რა არგუმენტით თქვით, ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ეს ამ ჩანაწერის, კონსტიტუციური ჩანაწერის თვითონ ლოგიკა და რეალური შინაარსი რა არის, ხო? ჩვენ ვიცი, ანუ ეს არ არის რაღაც განცალკევებული საკითხი, ცოტა შორიდან მოვული და იპასუხებთ, ხო? ეს არ არის რაღაც განცალკევებული საკითხი მარტო გადასახადების შესახებ. ანუ ხშირად გვეწინააღმდეგებიან ამ ისეთი არგუმენტებით ხოლმე, რომელიც მთლიანად თვითონ სახელმწიფოებრიობის პრინციპს ეწინააღმდეგება. ანუ სახელმწიფოებრიობისთვის აუცილებელია საგადასახადო პოლიტიკა, ნებისმიერი უფლების განხორციელებისთვის აუცილებელია რეალურად გადასახადების არსება, სწორედ ამაზე დგას სახელმწიფო და რაღაც საზოგადოებრივი ერთობა, ხო? სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს საკითხი არ არის განცალკევებული საკითხი, ეს საკითხი არის იმ ყველაფერთან კავშირში, როგორ სოციალური დაცვის მექანიზმებს გაატარებს სახელმწიფო, როგორი სოციალური სერვისები შესაძლებელი იქნება უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, ხო? საპენსიო რეფორმა და იგივე, დიახ. და აქედან გამომდინარე, რომ ეს არ არის განცალკევებული საკითხი და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი ასეთი მექანიზმების არსებობა და ამ ბერკეტის არსებობა სახელმწიფოთვის არის ძალიან აუცილებელი იმისთვის, რომ გრძელვადიან და სამომავლო განვითარებაზე იფიქროს. ანუ ის არგუმენტი, რომ ეს შეიძლება პოპულისტურად გამოიყენოს სხვადასხვა თავრობამ, ერთი მხრივ ამის საწინააღმდეგო არის ის, რომ ანუ ასეთი არგუმენტები რომ კონდეს პარტიას, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებს, არის აუცილებელი, ხო? ანუ რეალურად აუცილებელია, რომ რაღაც პარტიებმა იმის შეღონ იმის შესახებ, თუ როგორ გაატარებენ თქვა სხვადასხვა სოციალურ სერვისებს, თუ როგორ რაღაც უზრუნველყოფენ უფრო სოლიდარული და უფრო რაღაც ძლიერი საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ანუ ამაზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი. ამიტომ არჩევნებამდე და ასე შემდეგ ამაზე უნდა იყოს ლაპარაკი. მეორე არის ახლა, რომ ეს მოგვატყუებენ და მერე ავირჩევთ და ამას არ გააკეთებენ. ეს უკვე ზუსტად დემოკრატიის პრინციპია, ხო? ჩვენ ვირჩევთ მთავრობას, ჩვენ ისინი გვპირდებიან რაღაცებს, შესაბამისად მე 4 წლით ვირჩევთ მას და გადავირჩევთ. ანუ ის, რომ ჩვენ კონსტიტუციურად შევზღუდოთ რაღაცა ერთი შიშ, ეს არის, დიახ, ეს არის ზუსტად წამოს ლე ბევრი ბოლო 25 წლის განმავლობაში გამძლავრებულია ეს შიში სახელმწიფოებრიობის, ხო? ეს რაღაც პოსტ საბჭოთა რაღაც სინდრომთან გვაქვს აქმე, რომელიც რაღაც სახელმწიფოებრიობის პრინციპის თვითონ შიში და
საბჭოს კიდევ ერთი საბჭოთა სინდრომი იგრძნობა, როცა ამბობენ, რომ გადასახადების გაზრდა ხელს შეუწყობს არალეგალური სექტორის გაძლიერებას. ესეც გამიგია, რომ არალეგალური ეკონომიკის უკვე დიდი ტრადიციები გვაქვს პრინციპში ჩვენ საქართველოში და გავზდით გადასახადს და აი ეს ხარ ესეთი შავბნელი არალეგალური სექტორი გააქტიურდა.
ხო, ესეთი არგუმენტები ხშირად არის ესეთი რეალური შინაარსიდან დაცული, ანუ ისეთი არგუმენტები, რომელიც წაიყენება ამ ბოლო წლების განმავლობაში ყველა რაღაც ინიციატივას, ასე ვთქვათ, რომელიც არის მიმართული იმაზე, რომ გრძელვადიან პერიოდში ჩამოყალიბდეს რაღაც ძლიერი არის რაღაც სახელმწიფოებრივი ფორმა, რომლის გარშეც რა თქმა უნდა შეუძლებელია, ხო, ეს ისევე პოსტსაბჭოთა რაღაც სახელმწიფოს იდეის თვითონ რაღაც შიში და სახელმწიფოს იდეის მარგინალიზაცია. რეალურად არაფერზე არ არის დაფუძნებული, ჩვენ რო შევხედოთ განვითარებულ ქვეყნებს, რაღაც ანუ სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნების გამოცდილებას, ჩვენ ყველგან ვნახავთ, რომ ან ფუნდამენტურია სახელმწიფოს როლი მათ განვითარებაში და აუცილებელია ამისთვის შექმნას რაღაც ძლიერი სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები. მათ შორის ერთ რაღაცას დავამატებ, ახლა ჩვენ კონსტიტუციური განხილვის განხილვებს რო ვესწრებოდი, თიქ დანუს ვიცით, რა კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი არის ორიენტირებული იმაზე, რომ შექმნას ძლიერი პარლამენტი, ერთ-ერთი მაგალითად ეს არის ძლიერი პარლამენტის შექმნა. სწორედ ეს ძლიერი პარლამენტი იმის გარეშე, რომ ამ პარლამენტს ჰქონდეს ფისკალური პოლიტიკის, ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილების შესაძლებლობა და იმ
ბჟელობის
ამაზე ბჟელობის შესაძლებლობა რომ ქონდეს და იმ პირობებში, როდესაც ის ექვემდებარება ერთი კონკრეტული პარტიის დიქტატს კონსტიტუციურად, შეუძლებელია ამ დროს ძლიერ პარლამენტს.
ჩვენ გვექნება კიდევ დრო, რომ გავაგრძელოთ საუბარი. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით, წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენი ხმის რეჟისორი გვეტყვის, რამდენი დრო გვაქვს კიდევ სასაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის მისაღება შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმყოფებიან საქართველოში აკრედიტებული ელჩები, უცხოელ დიპლომატებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელები ხვდებიან. დღესვე თბილისში გაიმართა კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან შეკრებილმა ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვეს პასუხი, მონაწილეობდნენ თუ არა ჟურნალისტის დაკავებაში ქართული სპეცსამსახურები და თუ არ მონაწილეობდნენ, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თავისი ნებისაწინააღმდეგო თბილისიდან ბაქოში. დღესვე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა კატეგორიულად უარყო, რომ აფგან მუხთარლი თბილისიდან ძალის გამოყენებით გაიტაცეს საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა. მღებრიშვილის თქმით, საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებშია საქმეზე არ დარჩეს არანაირი შეკითხვა, რასაც გამოძიება უზრუნველყოფს. უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ზონაში გამოცხადა 24 საათიანი ზავი. ინიციატივა კონფლიქტის ორივე მხარეს ეკუთვნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის გამო, რომელიც 1 ივნის აღინიშნება. უკრაინელმა სამხედროებმა მიიღეს ბრძანება შეიარაღების გამოყენების აკრძალვის შესახებ, თუმცა სეპარატისტების მხრიდან საფრთხის შემთხვევაში ადეკვატური რეაგირების უფლება აქვთ. საფრანგეთის პროკურატურამ დაიწყო წინასწარი გამოძიება პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის საარჩევნო შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის რიშარ ფერანის წინააღმდეგ, რომელსაც ამჟამად უკავია რეგიონების საქმეთა მინისტრის თანამდებობა. გამოძიების საფუძველია მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რიშარ ფერანს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ფინანსურ მაქინაციებთან. გამოძიებამ უნდა დაადგინოს და არღვია თუ არა ფერანმა კანონი თავის ცოლისგან საოფისე შენობის დაქირავებით. გარდა ამისა, პრესის ცნობით, პარლამენტის დეპუტატობის პერიოდში ფერანმა თანაშემწედ დაიქირავა თავისი ვაჟი და ხელფასუხდიდა პარლამენტის ბიუჯეტიდან. თავად რიშარ ფერანი ამბრალდებებს უარყოფს.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და უნდა გითხრათ ჩემს სიურფასტუმრებს, მინდა უთხრა, რომ ამ 99 მუხლის მომხრეების არგუმენტებში ცოტა იგრძნობა შიში და უნდობლობა. შიში და უნდობლობა საზოგადოების მიმართ პირველ რიგში და მე რაც ჩემი აზრი, პირადი აზრი, შიში და უნდობლობა დისკუსიის მიმართ, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს. როგორი მაგალითი გვაქვს თქვა იგივე ევროპაში, რომელსაც ეს ბაზალი.
შიში და უნდობლობა დისკუსიისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვისმენთ არგუმენტებს მაწინააღმდეგე მხარისგან გარდა ერთისა, რომ ეს ინვესტორებს შეაშინებს. ძირითადად ეს არის და შეშინებული ინვესტორი ჩვენს გვაინტერესებს რომელია, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე რაც არსებობს 99 მუხლი არ აუტალახებია ჩვენი კარი დაუშვათ, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ევროპას, ჩვენ კონსტიტუციაში ქვეყნის გაცხადებული კურსი არის ევროპული და კონსტიტუციაშიც გარდამავალი ულებებში ეს ავსახეთ, რომ ჩვენი კურსი მიმართულია ევროპისკენ. და რატომ გვინდა ევროპა და რატომ შეიძლება უნდოდეთ საქართველოს მოქალაქეებს მეტი ინტეგრაცია ევროპასთან? ეს არის
ჩვენ აგვისტოს ევროპაში დაბალი გადასახადებია,
მეტი კეთილდღეობა ადამიანებისა, მოქალაქეებისა, მეტი სოციალური დაცვა, მეტი ზრუნვა სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარ მოქალაქეებს. ეს არის ის მიმზიდველი მოცემულობა, რითაც შეიძლება საქართველოს მოქალაქე იყოს მოხიბლული ევროპით და ევროპული ინტეგრაციით. და თუ ამის პარალელურად ევროპაში არ გვხვდება ამგვარი ჩანაწერი და ის მათ აქვთ მსჯელობის შესაძლებლობა, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მოცემულ დროში და ვითარებაში მოცემულ არეალში, ამის პარალელურად ჩვენ მგონი რომ აცდენილი ვართ იმ გაცხადებულ კურს, რომელიც ჩავწერეთ კონსტიტუციაში და ამ რედაქციით თუ მივიღებთ, გვექნება რომ ევროპული ინტეგრაცია არის მიზანი, რომელსაც უნდა მივახციოთ და როცა მივახცევთ ეს გარდამავალდებულებიდანაც გაქრება, ხო? ამ მიზანს ვერ მივახცევთ თუ ამის პარალელურად იარსებებს 14-მე მოხელი.
გაქცევა არა იმედი, რომ პარლამენტი მოგისმენთ.
ჩვენ ამ დისკუსიების რომელიც სახალხო
პარლამენტის თავმჯდომარემ გითხრა კომუნისტები არ მინდაო არ გჭირდება.
სახალხო ამაში აი ზუსტად
სახალხო განხილვებს შევეხები ორი სიტყვით. ამ განხილვებზე ჩვენ ესე დაჟინებით ვსვამდით ამ საკითხს და მუდმივად იყო დავშო პარლამენტის თავმჯდომარის ან უმრავლესობის ლიდერის პასუხი, რომ ამაზე დისკუსია გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ მეტი უნდა ვიმსჯელოთ და უნდა მოვისმინოთ მეტი არგუმენტი. და რადგან ამგვარი ერთგვარად მზაობა არსებობს, გონია რომ პარლამენტის სივრცეში კიდევ შეიძლება რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და ჩვენი არგუმენტებიც გავაჟღეროთ და კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ საპირისპირო მხარეს რა შეიძლება დარჩა, რომელი არგუმენტი, რომელიც შეიძლება რომ არ გაბათილდეს ამ ნიშნულობიდან გამომდინარე.
და აი დაუმტვეს კომუნისტების ხსენებიდან გამომდინარე, ისეთ მაგას ვუსვამთ ხას ამ რომ ევროპის ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანას ახასიათებს, ну, არც ასე რა ხდება ესეთი მუხლის უკვე თქვი, პირიქით პროგრესული გადასახადები არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ჩვენ ვიცით და ანუ ახასიათებს ეს სოციალური დაცვის მექანიზმების და სოციალური სერვისების უზრუნველყოფა თავისი მოქალაქეებისთვის. აქ არაფერი, ჩვენ როდესაც ვითხოვთ აქ არაფერი ამაში კომუნისტური არ არის, ასე ვთქვათ, და ეს არის რაციონალური არგუმენტი და სახელმწიფოებრიობის და ასე ვთქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკის პრინციპებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს საომარას ყველა პარადოქსულ მდგომარეობაში ვართ, ჩვენ ერთი მხრივ ვამბობთ რომ მივისტრაფვით ევროპისკენ, მივისტრაფვით რაღაცა გვინდა რაღაც განვითარება, გრძელოდიანი რაღაც მყარი და მეორე მხრივ ამ დროს გვაქვს ასეთი მუხლი, რომელიც პირდაპირ ზღუდავს ამ განვითარებას. და კიდე ერთხელაც ვიზღუდა 2000 წელს, როდესაც ეს მუხლი იქნა მიღებული, იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ევროკავშირი, ვენეციის კომისია ეწინააღმდეგებოდნენ ამის ამ მუხლის მიღებას. დღესაც შეგვიძლია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ეს არის რა ქვია,
ეწინააღმდეგება.
კი, ღია დოკუმენტია, სადაც წერია, რომ პირდაპირ უშლის ეს მუხლი ფისკალური პოლიტიკის მოქნილობას ხელს, რაც აუცილებელია, ანუ ფისკალური პოლიტიკის მოქნილობა და ეკონომიკური პოლიტიკის აი სწორედ თქვენ რაც თქვით თავიდან, რომ შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება კონტექსტიდან და დროიდან გამომდინარე, ეს არის აუცილებელი პარლამენტისთვის და სწორედ ამას უშლის ხელს.
ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. მე რადიოსელს ვიტყვი, რომ ჩვენ მესიამოვნებით მოვისმენოს თქვენ საწინამძღო აზრსაც.
ერთი პატარა რამე დავამატო ინვესტორებთან დაკავშირებით, გამომრჩა წერა ძალიან მოკლედ რა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სტატისტიკები და კვლევები იმის შესახებ, რომ ზუსტად ეს საინვესტიციო გარემოს მდგრადობას უზრუნველყოფს გადასახადო პოლიტიკა მხოლოდ რაღაც მეშვიდე თუ მერვე ადგილზეა იმ ფაქტორებში, რაც უზრუნველყოფს საინვესტიციო გარემოს მდგრადობას. პირველ და მეორე ადგილას არის ისეთი რაღაცები, როგორიც არის მაგალითად შრომის ბაზრის მდგრადობა, ასე თქვა, სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ. სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის და ასეთი ფაქტორების უზრუნველყოფისთვის, ასე თქვა, კარგად აუცილებელია ის ბერკეტი მიკონდეს პარლამენტს, რასაც 99-ე მუხლი სწორედ ართმევს მას და
რა ადამიანებმა მიიღონ განათლება და პროფესიონალები გახდნენ.
დიახ, დიახ. ამისთვის აუცილებელია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მაშასე უკვე რამდენიმე ხანია ექსპერტებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ერთი ნაწილი მოითხოვს გაუქმდეს კონსტიტუციის 94 მუხლი, რომელიც მთავრობას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინების გარეშე გადასახადების გაზრდის საშუალებას არაძლევს. ახლა კახამჭედლიძის სიუჟეტს მოუსმენთ, რომელიც 20 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის მიხედვით საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით, გარდა ორგანული კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ ჩანაწერის მოწინააღმდეგენი მას მიიჩნევენ მთავრობის ეკონომიკური თუ საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელების ხელშემშლელ ფაქტორად. ისინი ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში შექმნილ რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, დაბალი ხელფასები თუ დასაქმებულ დაუფლებების დარღვევა ძირითადად იმ მდგომარეობის შედეგია, რასაც კონსტიტუციის 94 მუხლი განსაზღვრავს. მსგავსი მოსაზრება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოთქვა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა.
პრობლემის სათავე არის აი ნეოლიბერტანიანულ აზროვნებაში, იმაში, რომ საბაზრო ფუნდამენტალიზმის უფლებ საქართველოში, იმაში, რომ ბანკების დიქტატურა, იმაში, რომ ბიზნესის დიქტატურა, იმაში, რომ კონსტიტუციაში მისი 94 მუხლის წმინდათა წმინდა გამოცხადება ხდება და ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დაკანონება ხდება ისე, რომ კაცისშვილი ვერ შეეხება იმას და აი ამ ყველაფერშია პრობლემა.
კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან გამოთქვა თორნიკე ჩივაძემ, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარმა.
ჩვენ ნახეთ, როდესაც სახელმწიფოს დაჭირდა თანხების მოზიდვა მოგების გადასახადის შემცირების და გაუქმების შემდეგ და ჩვენ ნახეთ, რომ მას ხელფეხი ჰქონდა შეკრული უფრო რაციონალურად და სოციალურად ორიენტირებული გზა ერჩია, მაგალითად მოეხდინა ესა თუ ის ვარირება გადასახადის და გაზარდა აქციზის გადასახადი. აქციზის გადასახადი არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც ისევ დააწვა დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას. ამიტომ ერთის მხრივ ეს არის დემოკრატიული პროცესის დარღვევა და მკვეთრად არაევროპული პრაქტიკა და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა კიდევ ერთ რამეს იმეორებენ მუდმივად ჩვენი ოპონენტები, რომ ევროპა ეს არის მცირე სახელმწიფო, ევროპა ეს არის დაბალი გადასახადები. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სტატისტიკას და ვნახოთ, რომ თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში ჩვენზე მაღალია მთლიან შინა პროდუქტთან შეფარდებით გადასახადები და ასევე სახელმწიფო წილის ხარჯვა ასევე.
თორნიკე ჩივაძისგან განსხვავებით ევროპული პრაქტიკისა და ევროკავშირის მიდგომების შესახებ სხვაგვარად ფიქრობს გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
ევროკავშირმა დიდი სიამოვნებით მიიღო ევროზონაში ლიტვა და ესტონეთი, რომლებიც ყველაზე ასე ვთქვათ კონსერვატიულ პოლიტიკას ეწეოდნენ და არასოდეს არ გადავიდნენ ფლანგველობით ეკონომიკაზე და მათ სისტემაში დანერგილი სავალუტო საბჭოს რეჟიმი, რომელიც ნიშნავს ევროსთან მყარად მიბმულ ვალუტას და ეს მოითხოვდა სწორედ ასეთი ძალიან სერიოზული შეზღუდვების არსებობას ქვეყნის ფინანსურ სისტემაში და მათ ეს დაახლოებით 10 წელი რომ ქონდათ, იმის მერე ევროკავშირმა კრიზისის პირობებში სიამოვნებით მიიღო ეს ორი ქვეყანა თავის რიგებში, იმიტომ რომ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ყველაზე მაღალი ფისკალური დისციპლინა მთელ ევროკავშირში.
გია ჯანდიერის განცხადებით არც ის არგუმენტია უტყუარი, რომ განვითარებული ქვეყნების კონსტიტუციაში თუ კანონმდებლობაში გადასახადებთან დაკავშირებით შეზღუდვები არ არის. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მაგალითად შვეიცარიას და ახალ ზელანდიას ასახელებს. მისი აზრით, მსგავსი შეზღუდვები ქვეყანაში ფისკალური წესრიგის დამყარების გარდა სტაბილურობის დამკვიდრებასაც ხელს უწყობს, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია.
ჩვენ შეიძლება გაცილებით უფრო დიდ შედეგებს მივასწიოთ, რომ სწორედ ადამიანებს, ინდივიდუალებს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ არა მარტო ხმა მიცენ, არამედ თვითონ აირჩიონ როგორ ქვეყანაში უნდათ რომ იცხოვრონ. და ამ შემთხვევაში 94 მუხლი გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. ამიტომ ამ შეზღუდვებს არ აქვს მხოლოდ ის დანიშნულება, რომ თქვა მთავრობამ ვერ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ვერ გაზარდოს გადასახადები, ვერ შემოიღოს ახალი გადასახადები, არამედ ამ შეზღუდვებს მნიშვნელობა აქვს მთლიანად ჩვენს ცხოვრებაში, როგორი ცხოვრება გვექნება, რამდენად გაადვილებ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, რამდენად სტაბილური იქნება ცხოვრება. მაგალითად, ახლა მე ვხვდები უამრავ უცხოელს და ისინი ამბობენ, რომ იმასთან ერთად, რომ კონდეს ეკონომიკური თავისუფლებები დიდი, აუცილებელია რომ სტაბილურობის გზნობა არსებობდეს და სწორედ ეს 99 მუხლი არის ამ სტაბილურობის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი გარანტია ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ სამი წლის მერე ახალი მთავრობა ყავდეს და იმასაც ჰქონდეს უამრავი იდეები, როგორ უნდა მოიზიდოს ამორჩეულების ხმები, მაგრამ თუ ასეთი მუხლი იქნება, მაშინ ისინი შეზღუდულები იქნებიან იმ დაპირებებში, იმიტომ რომ ეცოდნება თუ ვერ დააფინანსებენ.
გია ჯანდიერი მიიჩნევს, რომ გადასახადების გაზრდა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც გაუმართლებელია, რადგან ის ამცირებს ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას და აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას.
თუ საქართველოში მაგალითად დღეს გადასახადების გაზრდა მოხდება, ეკონომიკა დაიწყებს შეფერხებას და შემოსავლები შეუმცირდებათ. ბევრი ბიზნესი, მათ შორის ხელფასების ისე ჩრდილში აღმოჩნდება, ისევ არა ლეგალურ სექტორს დაემატება, ამიტომ ამითი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. ამიტომ ეს სტარი მიმართულება არის. სწორედაც იმისათვის, რომ ჩვენ ასეთი ღარიბი და ასეთი პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანას მეტი ეკონომიკური შესაძლებლები გაგვიჩნდეს, მეტი ინვესტიციები გამოჩნდეს და მეტი ადამიანი დასაქმდეს და თუნდაც მეტი გადასახადები შევიდეს ბიუჯეტში, ამისათვის აუცილებელია ძალიან სერიოზული სტაბილური ფისკალური დისციპლინა ამ ქვეყანაში.
გია ჯანდიერის მიერ აღწერილმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ და ცვლილებებმა ბოლო 10 წლის მანძილზე საქართველო სანიმუშო ქვეყნად აქცია ეკონომიკური თავისუფლების, ბიზნესის წარმოებისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელთა თვალსაზრისით. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2004 წლის შემდეგ მთლიანი შიდა პროდუქტი გადანაწილებული ერთ სულ მოსახლეზე 900 ამერიკული დოლარიდან 10000 დოლარამდე გაიზარდა.
I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round. Cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate and I will stand by you. Cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate and I will stand by you. Cause you're my mate.
I'll tell you what I think. I think he's a pain. He ain't got a car, but he drives you insane. Let's go for a drink and sink a few. Enough about him, let's talk about you. Cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I will stand by you. Cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate and I will stand by you. Cause you're my mate. Is get drunk here with you. All I wanna do is get drunk here with you.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. კონსტიტუციის 94-ე მუხლის შეცვლის შესახებ ჯერ კიდევ 18 აპრილს იმსჯელეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით მოწყობილ კონფერენციაზე, რომლის მსვლელობისას გამოითქვა აზრი, რომ კონსტიტუციის ეს მუხლი ზღუდავს პარლამენტის როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებას განსაზღვროს ქვეყნის განვითარება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებმა მხარი დაუჭერეს ამ მოსაზრებას, თუმცა კონფერენციის მსვლელობისას საპირისპირო აზრებიც გამოითქვა. ახლა გთავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჯერ კიდევ აპრილში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლის მეოთხე პუნქტში ვკითხულობთ.
საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით.
საქართველოში შემდეგი საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები არსებობს: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი და იმპორტის გადასახადი. სწორედ ამ გადასახადების განაკვეთის ზედაზღვრის შეცვლა არ შეიძლება რეფერენდუმის გამართვის გარეშე, რაც მავნებლობად მიაჩნია სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს დეპუტატ გია ჟორჟოლიანს.
ეს არის ნაბიჯი პლებისციტარული დემოკრატიისაკენ, ავტორიტარიზმისაკენ სინამდვილეში, არავითარი ხალხი ამას არ მართავს. ეს ბელადი მომდა დაუძახოს ხალხს და ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ ეს საკითხი მიგვაჩნია, რომ რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს, ნებისმიერ სხვა საკითხი, რომელსაც პარლამენტი ხედავს, ასევე რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს. პარლამენტი ზედმეტია ასეთ შემთხვევაში.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ თანამედროვე განვითარება შეუძლებელია აქტიური სახელმწიფოს გარეშე. მას კი სჭირდება სათანადო ინსტრუმენტები, რომელთა ხელმისაწვდომობასაც ზღუდავს კონსტიტუციის 94-ე მუხლი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვაკო ნაცლიშვილი ასევე იშველიებს საერთაშორისო გამოცდილებას და ამბობს:
ბევრი კონსტიტუცია შეიცავს ჩანაწერს, რომ არ შეიძლება საგადასახადო საკითხებზე რეფერენდუმის გამართვა. თუ ვინმე იტყვის, რომ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც საგადასახადო საკითხები რეფერენდუმით წყდება, უნდა უპასუხოთ, რომ ამ ქვეყნებში საგადასახადო რეფერენდუმის გამართვის წესი და პირობები ჩვეულებრივი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და არა კონსტიტუციით. ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა და როგორც უნდა იყოს, ჩვენ დღეს არ ვითხოვთ ზოგადად გადასახადის განაკვეთების დას, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ნორმა კონსტიტუციიდან იყოს ამოღებული. და იმ ქვეყნებში, სხვათა შორის, სადაც გადასახადი ძალიან მცირე არის ამ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც გადასახადზე რეფერენდუმი არსებობს, როგორც წესი მუნიციპალურია ეს, სადაც არსებობს, იქ არსებობს პირდაპირი დემოკრატიის ტრადიცია. მაგრამ თუ ვინმე მოიყვანს მაგალითი შვეიცარია, ჩვენ უნდა უპასუხოთ, რომ შვეიცარია არის პირდაპირი დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც არა მხოლოდ საგადასახადო საკითხები გადის რეფერენდუმზე, არამედ საჯარო ცხოვრებისთვის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები.
ეს იყო ვაკო ნაცლიშვილი, საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. თორნიკე ჩივაძე კი ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს 94-ე მუხლის დამცველთა ის არგუმენტი, რომლის მიხედვითაც ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვანია დაბალი გადასახადები, ხოლო კონსტიტუციის 94-ე მუხლის ამოღებამ შეიძლება შეამციროს მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა. თორნიკე ჩივაძე ამბობს, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით ბიზნესისათვის დამაბრკოლებელ ფაქტორთა რიგითობა ასეთია:
პირველ ადგილზე აქ არის კვალიფიკაციური სამუშაო ძალის ნაკლებობა, მეორე ადგილზე არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 13.2 ქულით, ინფლაცია მესამე ადგილზე 10.1-ით, არაეფექტური სახელმწიფო ბიუროკრატია 9.8, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა 9.0, ინოვაციების დაბალი დონე 8.2, პოლიტიკის სიმყიფე, აქ იგულისხმება ეკონომიკური პოლიტიკა, სამუშაო ძალის დაბალი შრომის ეთიკა 8.0 და მხოლოდ შემდეგ მოდის საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც საკმაოდ დაბალ დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიიჩნევა.
კონფერენციის მსვლელობისას კონსტიტუციის 94-ე მუხლის მოწინააღმდეგებმა ისიც თქვეს, რომ მუხლი აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი პაატა შეშელიძე, რომლის თქმითაც მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნები უფრო მეტად განვითარებულები არიან. ეკონომიკური თავისუფლების მთავარი კომპონენტი კი არის დაბალი საგადასახადო ტვირთი, დაბალი რეგულირებები და სახელმწიფოს ნაკლები ხარჯები.
შესაბამისად, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ესე, რომ არსებული ჩანაწერი გულისხმობს მთავრობის შეზღუდვას, რომ მან ნებელობითი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და არ გაზარდოს ტვირთი მოსახლეობაზე და გადასახადებს გადამხდელებზე, ლოგიკურად უნდა მოღიაროთ, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგებართ. მეორე საკითხია, რომ მთავრობას მაინც რჩება საშუალება, რომ გადახედოს ამ მიდგომას რეფერენდუმის გზის, ანუ ხალხს უნდა კითხოს, შეიძლება თუ არა, რომ მათზე უფრო მეტი ტვირთი იყოს დაგესრებული. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მუხლის მიმართ ყურადღება არის მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. სიძულეში მთავრობა ხედავს რომ ასე რაკნებო მხარდაჭერა ხალხისგან ის არ წარმოადგენს ხალხს და შესაბამისად იმაზე საუბარი რომ თვითონ პარლამენტი ხალხის წარმომადგენელია არის სრული ტყუილი.
ამასთან კონსტიტუციის 94 მუხლის თანახმად რეფერენდუმის დანიშნვის ინიციირების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მთავრობას, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული წევრებისგან განსხვავებით არ ითხოვს აღნიშნული მუხლის დამოღებას. პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში მაქსიმალურად იქნება დაცული ბალანსი სოციალური სახელმწიფოს პრინციპსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპს შორის.
ამ ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუცია, ეს პირდაპირ არის აღნიშნული საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში და დაგეგმილია კონსტიტუციაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამ ორი პრინციპის რეალიზებისათვის სათანადო გარანტიებს შექმნის.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი განხეთქილების მუხლი, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს კონსტიტუციის 94 მუხლის შეცვლის შესახებ. ჯერ კიდევ 18 აპრილს უმსჯელიათ ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით მოწყობილ კონფერენციაზე. დღევანდელ გადაცემაშიც ვიმსჯელეთ ამ თემაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მოძრაობა კონსტიტუცია თანასწორობისთვის არა თავისუფლების აქტს, აი ამ მოძრაობის წევრები ანა ბერაია და სალომე ადამია და ანა და სალომე და მათი მეგობრები ხელისუფლებისგან ითხოვენ ამოიღოს კონსტიტუციის 94 მუხლი, ამას თხოვენ პარლამენტს, როგორც მოძრაობის წევრები ამბობენ, პარლამენტს ამით ეკრძალება იმსჯელოს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, რაც ხელს უშლის განსხვავებული იდეების მრავალფეროვნებას თავად პარლამენტში და ქმნის არადემოკრატიულ სისტემას. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. თი გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარეას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.